Raadio Baltikum.
Madisoni monoloog.
Tere taas, Nõmme Raadio kuule. Eelmisel korral oli juttu sellest, kuidas rahvusvaheline sionism võttis vastu Adolf Hitleri võimule saamise. Kirjeldasin paljusid aktsioone. Seekord tuleb juttu Hitleri partei juudivastastest kitsendustest. Võimule tulnud natsionaalsotsialistid, keda tihti peale on võrreldud Vene bolševikega, erinesid kommunistliku Venemaa juhtidest selle poolest, et natside tegevuses puudus silmakirjalikkus. Adolf Hitler ei varjanudki, et kavatseb riigiaparatuuri saksastamist, kus juudi rahvusest isikutele ei ole mitte mingisugust kohta. Paraku pidi Saksa natsionaalsotsialistlik töölispartei vähemalt võimuloleku esimesel aastal arvestama oma riigipäeva koalitsioonikaaslaste Saksa rahvusliku rahvapartei poliitikutega, kes ei pooldanud juutide vastu üleliia karmide kitsenduste rakendamist. Varsti pärast seda, kui Ameerika sionistid alustasid laiaulatuslikku kolmanda reihi vastast tegevust, võtsid natsionaalsotsialistlikud võimud 7. aprillil 1933 vastu seaduse, mille järgi tehti kitsendusi juudi rahvusest advokaatidele ja notaritele, kellest suurem osa sai tegutsemiskeelu. Korraldati rassipuhastus Saksa riigi ametnikkonnas, mille järel paljud juudi riigiametnikud vallandati. Suur osa neist pensionile saatmise ettekäändel. Järgnevatel kuudel vallandati riigiametites või riiklikes õppeasutustes töötavad juudid, sest natsid pidasid juute ebausaldusväärseiks, kellelt võid oodata igasuguseid riigivastaseid sigadusi. Meditsiinilistes ja juriidilistes õppeasutustes kehtestati kindel protsentuaalne kvoot, mille järgi tohtis juute pedagoogidena tegutseda vaid 1,5% nende arvust, mis isegi kahekordselt ületas juutide suhtarvu Saksamaa rahvastikus. Natside võimule tuleku järel emigreerus 1933. aastal Saksamaalt umbes 60 000 juudi rahvusest kodanikku. Seega ligi veidi enam kui 1/10 Saksa juutidest. Kuna natside võimu esimesel aastal ettevõetud juudivastaste meetmetele järge ei paistnud järgneval aastal tulevat, naasis 10 000 juuti Saksamaale tagasi. Nagu kirjutab 1989. aastal ilmunud teoses juudi ajaloolane Arno Maier. Kuni 1935. aasta septembrini, kui Saksa riigipäev kehtestas niinimetatud Nürnbergi rassiseadused, mille järgi keelustati aarjalaste ja juutide vahelsed abielud ning sugude vahelsed suhted, ei võtnud natsionaalsotsialistid ette ühtki uut juutide vastast kitsendust. Pärast niinimetatud rassipuhastusseaduste kehtimapanekut järgnes jälle ligi 3 aastat kestnud vaikusperiood. Samas toimus ajakirjanduse vahendusel juutide halvustamine. Neid süüdistati liigkasu võtmises ja sümpaatias NSV Liidu bolševistliku võimu vastu. Kuna Venemal võimutses suures osas juutide juhitud kommunistlik laadvik. Samuti levitati Saksamaal mitmesuguseid propagandamaterjale. Seal hulgas plakateid, kus juute kujutati salakuulajate ja välisriikide, eriti NSV Liidu, ka sionistliku Ameerika Ühendriikide käsilastena. Saksa rahvale selgitati, et Weimari vabariigi aegses majanduskriisist tingitud kitsikuses on suures osas süüdi juudid spekulandid. Kuna suur hulk juute oli Weimari vabariigi ajal tegev rahanduses ja kaubanduses. Millest siis langes kolmanda Reichi propagandajuhi doktor Goebbelsi juhitud juudivastaste meeleolude külvamine tihti peale viljakale pinnasele. Majanduslikus kitsikuses olnud sakslaste seas tugevnesid antisemiitlikud meeleolud. 1938. aasta oktoobris võeti Saksamaal kinni 17 000 seal elanud 60 000 Poola juudist, kes küüditati väevõimuga kinnistes vagunites Poolamaale. Poola võimud, kuuldes, et sakslased kavatsevad Poola kodanikest juudid kodumaale tagasi saata, võtsid neil kodakondsuse ja sulgesid piiri. Nende seas, kes seejärel kahe piiri vahelisel alal Poola piirivalvurite kuulipildujatorud ees näljastena sihitult ringi huitasid, oli ka Hannoverisse elama asunud rätsep Sindel Grundspan, kelle Saksamaal asuv omand võimude poolt küüditamise eel konfiskeeriti. Rätsepa poeg, 17-aastane Herschel Grundspan, kes oli ümber asunud Pariisi, sisenes 8. novembril 1938 püstoliga relvastatult Pariisi Saksamaa suursaatkonda, kus tappis viiel asuga saatkonna kolmanda sekretäri Ernst von Rathi. Arvatakse, et noor juut tahtis surmata suursaatiku Graf Johannes von Weltsecki, paraku juhtus niinimetatud inimlik eksitus. Sündmuste kurbloosuseks peetakse asjaolu, et von Rath oli veendunud natsionaalsotsialismi vastane ja oli seetõttu koguni Gestapo salajase jälgimise all. Münchenisse saabus attentaadi päeval natsionaalsotsialistliku partei ladvik, et tähistada järgmisel päeval 1923. aastal toimunud ebaõnnestunud putši 15. aastapäeva. Sinna kogunenud võitluskaaslased istusid just pidulauas, kui Pariisis saabus telegramm, seal aset leidnud attentaadist. Teade edastati ka Saksa raadiojaamade kaudu, mis peale puhkesid väga paljudes Saksama linnades juutide omandi vastased kallaletungid. Juudi pogrommide ajal purustati 7500 juutidele kuulunud kaupluse akend. Süüdati väidetavalt 267 sünagoogi, nagu kirjutavad tänapäeval juutide allikad. Revisionistlikud uurijad on siiski kindlaks teinud, et süüdatud sünagoogide arvu on ilmselt tublisti suurendatud. Näiteks Berliini Oranienburger Strasse sünagoog oli veel 1948. aastal üsna heas korras. Kannatada saanud vaid sõjaaegsete lennurünnakute tagajärjel. Kuigi oli sionistide poolt levitate fotode järgi kristallöö ajal maha põletatud. Juutid andmeil olevat kristallöö ajal surma saanud 91 juudi rahvusest isikut. Neist paljud surid südamerabandusse. Saksa ajaloolane Ingrid Weckert on kurikoolsa kristallöö ajal aset leidnud sündmustele pühendanud raamatu. Märgu tuli riiklik kristallöö, kus suutis rohkele dokumentatsioonile tuginedes tõestada, et natslikud võimumehed ei olnud kuidagi seotud Pariisis aset leidnud mõrvale järgnenud juudivastases märulis. See oli hoolikalt planeeritud sionistliku vandenõu tulemus. Ingrid Vekker tavastas kristallöö kohta koostatud dokumentidele viidates, et natsipartei juhid ei olnud annud mitte mingeid käske juudivastases tegevuses osalemiseks, nagu väidavad tänapäeval sionistlikud teabeallikad. Sakslasi ässitasid tagant sionistlikud agendid, kes tihti peale esimestena asusid pilduma kive juutidele kuuluvate kaupluste akendesse. Ässitajad kasutasid juhust, et partei kõrgemad juhid pidasid 8.–9. novembril pidu. Ja juhtimine oli usaldatud madalama auastmega väikeste juhtimiskogemustega meestele, kes ei suutnud tihti peale adekvaatselt eksessidele reageerida. SS-juht Heinrich Himmler andis oma alluvale Reinhard Heydrichile käsu kõik demonstratsioonid laiali ajada ja igati kaitsta juute rünnakute eest. Kui Hitler öösel teada sai, et Münchenis on puhkenud märul, et üks sünagoog on süüdatud, läks ta raevu ja kutsus enda ette Müncheni politsei ülema ja nõudis kohest tulekahju kustutamist ning rahutuste mahasurumist. Saksamaa üksikute osade juhtide kauleiterite kontorisse saadeti käsk. Süütamisi või kallaletunge juudi kauplustele või muule juudi omandile ei tohi mitte mingil juhul toimuda. 9. novembri hommikul pidas doktor Goebbels raadiokõne, keelates karmi karistus ähvardusel juudivastased aktsioonid, nagu on oma raamatus tõestanud ajaloolane Ingrid Vekkert. Olid kristallöö provokatsiooni korraldajaks juudi vabamüürlasloosi Pnai Breit ja Pariisis tegutsev sionistlik organisatsioon Ligue Internationale contre l'antisemitisme. Vabandage kuulajad, kui ma hääldasin prantsuskeelset nime valesti, mul ei ole prantsuskeelest aimugi. Nii nagu sionistid provotseerisid juudi pogromme tsaari Venemaal, tegutseti ka Saksamaal. Eesmärgiga sundida Saksa juute emigreeruma Palestiinasse. Natslik juhtkond pidas Pariisi attentaadile järgnenud sündmusi tõepoolest juutide vandenõuks. Tehes kristallöö ajal aset leidnud sündmustest vastutavaks Saksa juudid. Kristallöö ja sellele järgnenud Saksa võimude juudivastased repressioonid tõestasid Saksa juutidele, et nende elu kodumal kavatsetakse natside poolt põrguks teha. Algas massiline emigratsioon. Juudi ajaloolane Walter Le Quer on kirjutanud raamatus History of Zionism, et teise maailmasõja alguseks 1939. aastal olid Saksamaalt lahkunud pooled seal elanud juutidest. 1941. aasta oktoobrini emigreerus 2/3 enam kui umbes poolest miljonist Saksa juudist. Nagu kirjutab teine juudi ajaloolane, Wolfgang Schleffer. 1939. aastal oli selleks ajaks Saksamaale jäänud juutidest üle poole vanemad kui 65-aastased. Analoogne protsess toimus peale Austria ja Tšehhimaa liitmist Saksamaaga ka nendes riikides. Väga lühikes ajajooksul emigreerus enamik Austria juutidest ja suur osa Saksa riigi koosseisu läinud Tšehhi alade juutkonnast. Kurikuulsal Vannsee konverentsil, mis toimus 20. veebruaril 1942 Berliinis, olevat laialt levitatava legendi järgi toimunud juutide plaanipärase hävitamise otsuse vastuvõtmine. Nagu kaasikambrite olemasolus, nii ei ole ka kombeks kahelda Vannsee konverentsil vastu võetud Entslösungis, mis tähendanud juutide totaalset füüsilist hävitamist. Hermann Göring kirjutas 31. juulil 1941 Reinhard Heydrichile. Tsiteerin. Täiendusena teile juba 24. jaanuaril 1939 aasta määrusega antud ülesandele ning vastavalt vajadusele leida võimalikult soodne lahendus meie algeliste võimaluste piires juutide emigreerumise ja evakueerumise küsimustes. Määran ma teile ülesandeks teha kõik nõutavad organisatoorsed, asjakohased ja materiaalsed ettevalmistused juudi küsimuse terviklikuks lahendamiseks Saksa mõjupiirkonnas Euroopas. Ma teen teile ülesandeks esitada mulle lähemal ajal kogu organisatoorsete ja materiaalsete abinõude plaan, et viia läbi taotletud juudi küsimuse lõpplahendus. Tsitaadi lõpp. Eelsiteeritud kirja peavad holokausti dogmaatikud juutide füüsilise hävitamise stardipauguks. Kuigi Vansee konverentsi otsus oli veel olemata. Kuna sõnad emigreerumine ja evakueerimine segavad püstitatud teesi paikapidavust, siis on mitmes kirjutises need vahele jäetud. Nagu väidab oma kirgi üleskütnud teoses holokausti vale Sveitsi revisionist Jürgen Graf. Üks tuntumaid holokausti ajaloolasi Ühendriikides asuva Vermonti ülikooli juudist politoloogia professor Raul Hilberg, kes on igasuguste pealtnägijate ning ime läbi ellujäänute tunnistuste suhtes olnud üsnagi kriitiline, on oma korduvalt täiendatud põhiteoses Euroopa juutide hävitamine kirjutanud, et pärast Hermann Göringilt saadud kirja alustas riigi julgeoleku peaameti juht Reinhard Heydrich juutide vastast genotsiidi. Samas ei põhjendata, miks pidi natslikus võimuhierarhias teisel kohal olev Göring väidetavat eesmärki oma kirjas varjama. Mil moel pidi Heydrich tema kirja sisu õigesti mõistma, kui seal oli selgitamata, kuidas juute tuleb tappa? Konverentsi kokkukutsujaks ja juhatajaks oli Heydrich, kes muuhulgas on lausunud, et 31. juulil 1941 oli riigimarssal Göring määranud ta Euroopa juudi küsimuse lõpliku lahendamise ettevalmistamise volinikuks. Kuigi sõja lõpus langes liitlasriikide kätte tuhandeid tonne Saksa Reichi ametiasutuste pabereid, ei ole säilinud ainsatki dokumenti, kus oleks mustvalgel kirjas juutide hävitamise plaan. Mitte ka see, missugusel viisil pidi siionlaste hävitamine praktiliselt läbi viidama. Vastasel juhul oleksid sellised dokumendid kindlasti toodud Nürnbergis lagedale. Nagu selgub, ei olnud liitlaste korraldatud Nürnbergi tribunali süüalustele esitada ainsatki dokumenti, mis tõendaks natside poolt planeeritavat juutide massitappu. Sellel taustal mõjub kummalisen asjaolu, et samas on säilinud palju selliseid dokumente, mis annavad ettekujutuse natsistliku režiimi ebademokraatlikust. Võiks ka väita, et lausa inimvihkelikust palgest. Näiteks on säilinud dokumendid, mille alusel tuli surmata lootusetult haiged ja vaimselt alaarenenud kodanikud. Samuti on säilinud Hitleri allkirjaga dokument, mille alusel oleks tulnud hävitada osa vallutatud Stalingradi meessoost elanikkonnast. Leitud on dokument, mille alusel tuli hukata Saksamaa linnade vastastes väga paljude tsiviilisikute elu nõudnud terrorirünnakutes alla tulistatud Briti ja Ameerika lendurid. Dokumendid juutide füüsilise hävitamise ja gaasikambrite ehitamise kohta aga puuduvad. Kas ei tundu kummaline? Neile kindlasti, kes harjunud oma peaga mõtlema. Vastavate dokumentide puudumist on holokausti dogmaatikud põhjendanud naeruväärseina mõjuvate selgitustega, et näiteks gaasiga lämmatamise varjamiseks olevat kasutatud väljendeid evakueerimine, ümberasustamine ja emigratsioon. Leitakse, et juudi küsimuse lõplik lahendus peab olema üldsusele vaid üheselt mõistetav, nii nagu holokausti dogmaatikud seda arvukates publikatsioonides on tõlgendanud. Vansee konverentsist osa võtnud välisministeeriumis töötanud riigiametnik Martin Lutheri 29. augusti 1942. aasta kiri annab lõpplahendusest sootuks teise pildi, kui seda seni on tõlgendanud eksterministid. Need on siis holokausti ajaloolased. Tsiteerin. Saksa juudipoliitika põhimõtte pärast võimu ülevõtmist natsionaalsotsialistide poolt seisnes selles, et edendada juutide emigratsiooni kõikide vahenditega. Praegune sõda annab Saksamaale võimaluse ja ka kohustuse lahendada juudi küsimus Euroopas. Ülal nimetatud korraldusest ajendatult alustati juutide evakueerimisega Saksamaalt. Itta asustamise aktsioonidega oleks peaaegu haaratud kaasa juutidest alamad ka nendest riikidest, kus Saksamaa kombel olid kasutusele võetud juudivastased abinõud. Sellisel viisil itta evakueeritud juutide arv ei ole küllaldane seoses töövajaduse katmisega. Tsitaadi lõpp. Selgituseks tuleks lisada, et niinimetatud evakueerimine tähendas praktikas juutide sundküüditamist. Kui Baltimaades 14. juunil 1941 NKVD poolt korraldatud küüditamine toimus niinimetatud klassitunnuste järgi, siis natsid lähtusid rassitunnustest. Teise maailmasõja sündmustele pühendatud Briti tuntud ajaloolane David Iving töötas läbi mäekõrguse hunniku dokumente, kogudes materjale natsliku Reichi juhi Adolf Hitleri biograafia tarvis, fikseerides uuringu tulemused 13 000 perfokaardil. 10 aasta pärast jõudis Iving juutide genotsiidi puudutavale vapustavale järeldusele. Tsiteerin. Lõpetades Hitleri biograafiat käsitlevat käsikirja, ma arvasin, et tuginedes originaaldokumentidele, on mulle jäänud täiesti selgusetuks juute tabanud genotsiidi üksikasjad. Ma ei leidnud ainsatki dokumenti, mis tõestaks Hitleri osalust juutide genotsiidis. See äratus minus sügavamat huvi. Jätkasin otsinguid. Ma lihtsalt ei suutnud uskuda ilmset fakti, et holokausti tõendavaid dokumente lihtsalt ei ole. Tsitaadi lõpp. Langedes masendusse lubas Iving rahalise preemias sellele, kes suudaks dokumentaalselt tõestada Hitleri osaluse juutide füüsilises hävitamises. Preemia jäi välja andmata, kuna keegi vastavat dokumenti ei leidnud. Lõpuks tuli ajaloolane välja julge hüpoteesiga, et juudi küsimuse lõplik lahendus töötati välja Heinrich Himmleri juhitud SS-laste ekstremistide poolt. Briti ajaloolase tollast hüpoteesi ei pidanud tõenäoliseks enamik teise maailmasõja sündmusi uurinud ajaloolastest, kes väitsid, et totalitaarsel Saksamaal ei olnud võimalik viia läbi massi hukkamisi ilma, et riigi esimese mehe Hitleri teadmata. 1986. aastal ilmunud raamatus kaitseb Irving visalt oma seisukohta, väites, nagu oleksid massi hukkamised toimunud liigse kiirustamise tulemusel, sakslaste poolt okupeeritud Ida-Euroopas. Punaarmee kallaletungi tõttu ei osutunud vangide evakueerimine võimalikuks ja tööjõuna kasutatavaid vange ei tahetud vastastele jätta. Osaliselt süüdistas Irving SS-laste juhte vales arusaamises Hitleri antisemiitlikest juhenditest. Ükski revisionistlik uurija pole kahtluse alla seadnud fakti, et antisemiidist Führer tahtis puhastada Saksamaa juutidest. Puhastamise all on silmas peetud kuni 1941. aasta sügiseni igal moel stimuleeritud ja tagant sunnitud emigratsiooni. Hiljem juutide vägivaldselt deporteerimist Ida-Euroopas asuvatesse laagritesse ja getodesse. SS-laste kohapealsed instantsid, samuti gauleiterid, ida-alade kindralkubernerid, kõik võimalikud partei- ja sõjaväjuhid ei suutnud hakkama saada problemaatikaga, mis olid seotud juutide massilise deportatsiooniga. Kuna getod ja paljud laagrid olid üle rahvastatud ja puudulikult varustatud kõige vajaminevaga, mitmed suuremad koonduslaagrid valmisid alles 1942. aastal, otsustasid kohalikud SS-juhid vabaneda tülikast probleemist ja lasksid esselonidega juurde saabunud juudid nii-öelda omal riisikul lihtsalt maha, nagu oletab Briti ajaloolane, raamatus Hitleri sõda. Ajaloolane pidas veel mõni aeg pärast Hitleri sõja ilmumist juudivastaste massi repressioonide käsuandjaks ja vastutajaks SS pealiku Himmlerit. Kuid 1988. aasta aprillis ütles ajaloolane oma varasematest seisukohtadest otsustavalt lahti. Hüpotees, nagu oleksid verejanulised SS-lased Hitleri seljataga massiliselt juute hävitanud, varises lihtsalt kokku, kuna ka SS-juhi Himmlerist maha jäänud dokumentide hulgas ei avastatud ainsatki paberit selle kohta, mis tõendaksid juutide massi hukkamisi ja holokausti, ehk lahti seletatult gaasiga massi mürgitamisi natslikes koonduslaagris ja sellele järgnenud kremeerimist. Miljonite natsidest alles jäänud paberite hulgast pole avastatud ainsatki Himmleri käsku koonduslaagrite ülematele, kus oleks kästud toime panna juutide massi hävitamist. Prantsuse juudi ajaloolane Leon Poliakov tunnistab 1986. aastal Pariisis ilmunud raamatus avameelselt. Citeerin. Kolmanda riigi arhiivid ning natsijuhtide selgitused ja kirjeldused võimaldavad meil detailideni rekonstrueerida agressiooniplaanide ning sõjakallaletungide ja surveabinõude tekkimist ning arengut, millega natsid tahtsid oma maitse järgi maailma ümber kujundada. Ainult juutide hävitamine jääb meile nii oma kontseptsiooni kui ka paljude teiste punktide osas ebaselgeks. Deduktsioonid ja psühholoogilised kaalutlused ning kaudsed kirjeldused lubavad meil siiski selle plaani arengut ligilähedaselt rekonstrueerida. Siiski jäävad paljud üksikasjad alaliseks teadmata. Mis puutub spetsiaalse hävitusplaani tegeliku kontseptsiooni, siis ei ole selle kolme või nelja peasüüdlast enam elus. Mitte ühtegi dokumenti ei ole säilinud. Võib-olla ei ole neid iial olemas olnudki. Tsitaadi lõpp. Eelsiteeritud tunnistusega tekib paratamatult küsimus, kuidas on võimalik hävitada miljoneid inimesi, ilma et see tegevus poleks fikseeritud dokumentaalselt. Isegi pimedal keskajal püüti hukkamiskäsud mõnda raamatusse kirja panna. Minu poolt esitatud küsimusele on holokausti dogmaatikud vaid leidnud ühe enam-vähem usutava vastuse. Natsid tahtsid varjata genotsiidi, seetõttu anti hävitus käske vaid telefoni teel või peanoogutuste kaudu, nagu väidab Ameerika juudi holokausti uurija Christopher Browning. Kirjalikud dokumendid, kui need isegi olid olemas, hävitati õigeaegselt, nagu väidavad holokausti ajaloolased. Genotsiidi varjamise katsega seostatakse ka fakti, et puuduvad ohvrite massihauad. Laibad põletati ja tuhk külvati tuulde või kasutati juurvilja väetamiseks. Ja sellise vigase argumentatsiooniga jama peame me uskuma. Huvitav, missugune oleks pidanud välja nägema Auschwitz ümbrus, kuhu sellisest järeldusest tuginevalt külvati miljoni või koguni 4 miljoni kaasitatud ja seejärel kremeeritud juudi tuhk. Jätkame nädala pärast. Kõike head teile!
Madisoni monoloog. Saade on salvestatud 2008. aastal.